Terēzes Brokas mūžs ir, tā ir tā kā tāda Latvijas vēsture. Viņa dzimusi 1925. gadā, tā nedaudz ir jaunāka par Latviju. Gan arī tā ir Latgales vēsture. Tā ir tāda Latgales tā laika cilvēka, inteliģenta cilvēka liktenis mūžs, kas saistīts gan ar, nu, ar visām vēsturiskajām peripētijām. Un, protams, man bija ārkārtīgi liels prieks satikties ar tik unikāli, gudru un bagātu personu, un tajā pašā laikā arī ļoti, ļoti kautrīgu. Es ļoti ceru, ka šī grāmata nonāks to cilvēku rokās, kuri Terēzīti gan pazina, gan mīlēja, kuriem viņa daudz ko nozīmēja, kuri dziedāja viņas koros, kuri dziedāja lielajā dziesmu svētku kopkorī. Un man ir liels prieks, ka arī šogad lielajos dziesmu svētkos viņa arī bija un diriģēja. Viņa mums ir atstājusi kā tādu ļoti gaišu staru aiz sevis.